Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot projekt ligjin dhe platformën për dialogun me Serbinë. Marrëveshja Kosovë-Serbi duhet i kontribuoj stabilitetit rajonal, thot nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hale. Parlamenti rus miraton ligjin që parashet deri në 15 ditë burgim për ata që nuk e respektojnë qeverinë. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hale tha se ekziston mundësia që këtë vit të arrihet marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por se ajo duhet i kontribuoj stabilitetit afatgjatë në rajon. Ka shanse që këtë vit të arrihet një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por vetëm nëse së pari vazhdon dialogu. SBA-ja nuk do të japë recetën për zgjidhje, besojmë se ajo duhet të jetë zbatueshme si në Kosovë ashtu edhe në Serbi dhe se duhet të kontribuoj në stabilitetin afatgjatë të rajonit, tha Hale në një intervistë për gazetën sërbe Danas. Ai po ashtu bëri thirrje për heqjen e tarifës doganore që qeveria e Kosovës u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zhgënjehej nëse konfirmohet se Korea e Veriut është duke rindërtuar një bazë për lëshimin e raketave. Imazhet satelitore të publikuara të mërkurën nga organizatat jugkoreane sugjerojnë se Pyongyang është duke riparuar bazën Sohae, për të cilën ka thënë se është duke e çmontuar. Duke folur për gazetarët në Washington, Trump tha se është shumë herë të thuhet nëse informacioni është i vërtetë. Javën kaluar Trump është takuar në kryeqytetin e Vietnamit me udhëhesin veri korean Kim Jong-un për të biseduar rreth denuklearizimit të Koreas së Veriut. Takimi ka përfunduar pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në kombim të kufizimit të programit bërthamor. Qeveria e Pakistanit tha se ka marrë kontrollin e 182 shkollave fetare dhe se ka arrestuar mbi 100 njerëz gjatë bastisjeve të militantëve islamik. Autoritetet provinciale kanë marrë nën kontroll udhëheqjen dhe administrimin e 182 medreseve, tha Ministria e Brendshme e Pakistanit, duke ju referuar shkollave fetare. Agjencitë e zbatimit të ligjit kanë ndaluar edhe 121 njerëz, bëri të ditur ministria në fjalë. Pakistani është nën presion ndërkombëtar për të shtypur organizatat militante që kryejnë sulme në Indi. Shkollat fetare, të cilat në shumë raste janë forma e vetme e arsimimit për miliona fëmijë të varfër, fajsohen shpesh për radikalizimin e të rinjve pakistanes. Giganti kinezi telekomunikimeve Huawei ngriti padi kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara për shkak të një ndalese që i kufizon agjencitë federale të përdorin prodhimet e tij. Huawei tha se SBA-ja nuk ka arritur të sjellë prova për të mbështetur ndalesën dhe shtoi se kompania nuk ka lidhje me qeverinë e Kinës. Padia u ngrit në një gjykatë federale në Texas. SBA-ja ka thënë se ka kufizuar përdorimin e prodhimeve të Huawei për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë, por Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësim se qeveria e Kinës mund të përdorë teknologjinë e tij për të zgjeruar kapacitetet e spionimit, edhe pse firma këmbgulëse nuk ka kontroll qeveritar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës përmban një seancë të jashtëzakonshme ku në rend ditë është shqyrtimi çështjeve që ndërlidhen me dialogun me Serbinë, por ende pa filluar deputetët e opozitës kanë kërkuar që debati për këtë çështje të shtyhet për një ditë tjetër. Për më shumë hollësinë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në një seancë të jashtëzakonshme ku po zhvillon një debat për çështjet që ndërlidhen me dialogun me Serbinë, por ende pa nisur mirë. Seanca lidhur me pikat e rendit e ditës janë shfaqur mos pajtime të thella lidhur me seancën. Seanca është thirrur nga kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj për siç është thënë për të shqyrtuar projektligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e dialogut shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë, si dhe shqyrtimin e platformës për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se ligji për dialogun dhe platforma janë tema të rëndësishme, të cilat duhet të diskutojnë deputetët. Ai ftoi deputetët të debatojnë për këto tema sot gjatë seancës e jashtëzakonshme e tha se me platformën dhe ligjin ruhet Kosova e 17 shkurtit.
Jashtëdhënë mundësia parlamentit me jo vetëm me rujt pranësinë mbi procesin e dialogut, por edhe me rujt Kosovën e 17 shkurtit. Kështu që çdo gjithë besoj e keni sot mundësinë, pra me dhënë pjesën e juajt kontributit për një proces që është aktual, që është i rëndësishëm, që na shqetëson gjithë neve.
Deputetët e partive politike në opozit kanë propozuar që kryeministri të tërheqë kërkesën dhe ky debat të zhvillohet një ditë tjetër. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se kuvendi nuk mund të aprovojë diçka i cili bazohet në një ligj që nuk ekziston.
Prandaj unë propozoj në emër të grupit parlamentar të LDK-s që kryeministri ta tërheqë kërkesën dhe ky debat të shtyhet për një ditë tjetër.
Jo dhe vetë po e konstatoni që nuk ka logjikë që kuvendi të vazhdojë kështu. Punimet.
Edhe deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Agjiu tha se pa miratuar ligji nuk mund të ketë as aprovim të platformës, sipas saj nëse kalon platforma vetëvendosje do të dërgojë në gjykatën kushtetuese për kontestim.
Duke pas parasysh që projektligji për dialogun bjen ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ne do ta dërgojmë gjykatën kushtetuese në qoftë se kryeministri Radinaj nuk tërhiqet nga i projektligj skandaloz dhe jo kushtetues. Prandaj duke ndjekur këtë logjik, ju duhet presni derisa ky ligj të shpallet në gazetën zyrtare. Pra derisa gjykata kushtetuese ta marr vendimin ose akt gjykimin për këtë projekt ligj.
Kurse deputetet e partive në pushtet kanë thënë se pavarësisht kundërshtimeve nga deputetet nga opozita, seanca duhet të vazhdojë pasi që dihen qëndrimet e partive politike opozitare që janë kundër ligjit të platformës për bisedime.
Ne do ta votonim projekt ligjin dhe pastaj pas projekt ligjit do ta votonim platformën. E drejta e një pjesë të opozitës është e padiskutueshme. Ata edhe ashtu e kanë të qartë qëndrimin e tyre. Janë kundër njënës dhe kundër tjetërës.
Tha Ilmi Reçica nga Partia Demokratike e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Fatmir Lima, i cili është edhe bashkëkryesues i ekipit negociator, tha se kjo çështje është rëndësishme dhe duhet të diskutohet pasi bëhet fjalë për interesin e vendit.
Procedurat janë të respektuara, çdo gjë vanese zhagitje, pasaj ka implikime tjera që nuk janë interes vend.
Në platformën që pritet të prezantohet në kuvend, thuhet se Kosova pret që procesi dialogut të intensifikohet dhe përshpejtohet në vitin 2019 me qëllim të arritë